Welcome to the Business Plus Podcast.
ต่อไปธุรกิจไหนแบรนด์ทำอะไรที่ขัดแย้งกับเทรนด์แบบนี้ก็มีแนวโน้มที่จะถูกผู้คนใส่ใจสิ่งแวดล้อมแบรนด์หรือว่าไม่ซื้อสินค้าได้มาก
ต้องให้เห็นถึงผลเสียที่มันจะกระทบกับเขาทำให้เขาเดือดร้อนนะคนมันถึงจะเริ่มตระหนักมากขึ้นว่าเขาจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วนะไม่งั้นเขาจะเดือดร้อนแล้ว
พี่ว่าการรณรงค์แบบนี้มันก็จำเป็นบ้างเพื่อที่จะทำให้เราไม่ทำอะไรที่เป็นการคุกคามพวกเขาจนเกินเลยเกินไปครับที่ในขอบเขตที่พอดี
BizTalk บอกทิศคุยเรื่องธุรกิจแบบบวกๆกับผมต๊อปเอกพลมงคลพัฒนากุล
และออมธนัญญามุ่งสันติ
สวัสดีค่ะพี่ต๊อป
สวัสดีครับน้องออม
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ต๊อปได้เห็นคลิปวิดีโอหนึ่งหรือเปล่าที่ในโลกของ Twitter เนี่ยมีการพูดถึงภาพยนตร์แอนิเมชันตัวหนึ่งนะคะที่หลายคนบอกว่าดูจบแล้วสะเทือนใจมาก
เซฟลาฟใช่ไหม
ถูกต้องค
่ะ
คิดนานจัง
นึกก่อนฮะเพราะว่าน้องออมส่งมาให้พี่หลายวันแล้วพี่ยังไม่ได้ดู
โอเคค่ะคืออันนี้เนี่ยเป็นที่พูดถึงอย่างมากนะแล้วก็ติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งของประเทศไทยมาเลยซึ่งมีคนพูดถึงกว่า 400,000 ทวิตเลยในตอนนั้น
ว้าว
แฮชแท็ก Save Laugh นะคะ Laugh เนี่ยเป็นชื่อของเจ้ากระต่ายทดลองนะคะที่ถูกมนุษย์ทดลองเครื่องสำอางนั่นเองในเรื่องนะคะก็เล่าถึงกิจกรรมประจำวันที่ Laugh เนี่ยต้องเจอคือการจับทดลองจนทำให้ตาข้างนึงบอดหูข้างนึงมีเสียงอี้ตลอดเวลาหรือว่ามีการโดนโกนขนแล้วก็มีรอยผิวไหม้เกรียมจากการโดนทดลองสินค้าเนี่ยคือสภาพน้องไม่ไหวแล้วเห็นแล้วก็แบบว่าสงสาร
ก็คือลาบเนี่ยคือกระต่ายทดลองเครื่องสำอางของผู้หญิงทั้งอายไลเนอร์ทั้ง
ม
าสคาร่า
สติกบลัชออนอะไรก็แล้วแต่
ซึ่งก็เป็นอะไรนะทำให้หลายคนดูรู้สึกสะเทือนใจ
ใช่ไหมความสะเทือนใจก็คือใบหน้าเศร้าๆของน้องอ่ะดูไม่ได้โกรธอะไรมนุษย์เลยแต่ว่าก็พยายามเข้าใจว่าโอเคเขากำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่นะเพราะมนุษย์คือสัตว์ที่ไปอวกาศได้แต่ว่ากระต่ายยังไม่เคยไปเลยเพราะนั้นเขายอมรับว่านี่คือหน้าที่ของเขาแล้วเขาก็เกิดมาเพื่อที่ต้องทำสิ่งนี้นะคะพี่ต๊อปดูจบแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
ก็รู้สึกว่าเขาเรียกอย่างแรกเลยคงรู้สึกเหมือนกันหมดก็คือสะเทือนใจแล้วก็เศร้าใจนะเพราะว่าหนึ่งคือเราอ่ะจริงๆก็อยู่บนโลกใบเดียวกับเขาแต่เราอ่ะคุกคามเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่คุกคามสิ่งมีชีวิตอื่นๆมากที่สุดละสำหรับพี่ไม่ว่าจะเป็นหนูที่เป็นทดลองยาใช่ไหมนอกจากกระต่ายที่ทดลองลิปสติกอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยเรายังมีจระเข้ที่นู่นเอามาทำเป็นรองเท้ากระเป๋าอีกถูกไหมคือเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่คุกคามสิ่งมีชีวิตอื่นๆมากกว่าสิ่งใดๆนะเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ว่าการรณรงค์แบบนี้มันก็จำเป็นบ้างเพื่อที่จะทำให้เราไม่ทำอะไรที่เป็นการคุกคามพวกเขาจนเกินเลยเกินไปครับอยู่ในขอบเขตที่พอดี
ซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยนะคะว่าบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้นึกถึงตรงนี้เลยหรือว่าลืมไปด้วยซ้ำว่าในกระบวนการผลิตเครื่องสำอางอ่ะที่เราแบบว่าซื้อกันสนุกสนานเรื่องหลังมันก็ผ่านความเจ็บปวดของเพื่อนร่วมโลกไปเหมือนกันอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าแคมเปญ #SaveLoveเนี่ยเป็นโครงการของ Human Society International นะคะที่ต้องการที่จะสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคได้เห็นถึงความทรมานสัตว์ที่ต้องทนกับการทดสอบเครื่องสำอางแล้วก็ได้มีการใส่เสียงบรรยายอีกหลายภาษาไปทั่วโลกด้วยเหมือนกันค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่บอกไปแอนิเมชันเรื่องนี้เข้าไปฝังในใจของผู้คนแล้วก็ภาพพดหูนะก็ยังติดตาของใครหลายๆคนเหมือนกันก็มันก็ทำให้เกิดว่าหลายคนเนี่ยเลือกที่จะเลือกแบรนด์เครื่องสำอางที่ไม่ผ่านการทดลองกับสัตว์อย่างจริงจังแล้วซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์ที่ก่อนหน้าเนี่ยไม่ได้คอนเซิร์นกับเรื่องนี้ตั้งแต่แรกอ่ะก็อาจจะทำให้แบบมีคะแนนความน่าสนใจน้อยลงไปสำหรับผู้บริโภคเหมือนกันรวมถึงแบรนด์ไหนที่ไม่ได้ผ่านการทดลองเครื่องสำอางกับสัตว์อยู่แล้วก็รีบออกตัวทันทีว่าเปล่านะฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทดลองกับสัตว์นะอย่างแบรนด์เครื่องสำอาง The Body Shop นะคะก็รีบออกมาบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยไม่ได้ผ่านการทดลองกับสัตว์นะแล้วก็รักษามาตรฐานแบบนี้มาตั้งแต่ปี1989แล้วก็คือประมาณ30กว่าปีแล้ว32ปีแล้วแต่จะเห็นได้ว่าคือน้อยคนนะคะที่รู้หรืออาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้คิดว่าโหเขาทำดีอะไรขนาดนี้พอมีกระแสนี้ขึ้นมาก็ทำให้แบบแบรนด์ดูเป็นพระเอกขึ้นมาเลย
พี่ว่าต่อไปเขาเลยนะด้วยความที่ เทรนตอนนี้เป็นเทรนที่รักสิ่งแวดล้อมเทรนความยั่งยืนกำลังมาครับต่อไปอ่ะองค์กรไหนธุรกิจไหนแบรนด์ไหนทำอะไรที่เขาเรียกว่าขัดแย้งกับเทรนแบบเนี้ยก็มีแนวโน้มที่จะถูกผู้คนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยแบนหรือว่าไม่ซื้อสินค้าได้มากขึ้นหรือนั่นเท่ากับว่าโอกาสที่พวกเขาจะเติบโตในทางธุรกิจก็ยากขึ้นด้วยเพราะว่าผู้บริโภคอ่ะไม่ซัพพอร์ตใช่ไหม
จริงๆก่อนหน้านี้ปี2ปีก่อนนะคะแน่ใจว่าพี่ต๊อปเคยเห็นหรือเปล่าการแชร์เกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางที่ใช้กับการทดลองกับสัตว์ก็มีช่วงนึงที่ผู้คนก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นกระแสระยะนึงแล้วก็หายไปแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่ากลับมาปลุกให้คนสนใจมากขึ้นเหมือนกันแล้วพี่ต๊อปอะคะมองว่าพอเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเรื่องตลาดกับผู้บริโภคเปลี่ยนไปมั้ยในความคิดของพี่ต๊อป
พี่คิดว่าต่อไปผู้บริโภคเขาเรียกว่าจะหันมาให้ความสนใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะว่าพวกเขาเริ่มตระหนักว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำลายสิ่งแวดล้อมหรือทำลายสัตว์นะครับพี่ไปเจองานวิจัยการสำรวจของบริษัทวิจัยการตลาดคันธานะครับน้องออมเขาศึกษาใน19ประเทศจำนวน 80,000 คนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนปี2020ที่ผ่านมาครับคันธาได้แบ่งพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกเนี่ยออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเรียกว่ากลุ่ม Eco Activeกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่านอกจากจะตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยก็ลงมือปฏิบัติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกลุ่มนี้ครับมีอยู่ 20% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วในปี2019ถึง 16% กลุ่มที่2ครับคือกลุ่ม Eco Considerer กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ยังไม่ลงมือปฏิบัติอันนี้พี่คิดว่าหลายคนเป็นก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเรื่องสำคัญนะแต่ก็ไม่ได้ลงมือทำเพราะว่าอาจจะเพราะไม่มีโอกาสหรืออะไรก็ว่าไปกลุ่มนี้ครับเพิ่มขึ้นจากปี2019ในปี2020เนี่ยอยู่ที่ 39% ตัวเลขของปี2019เนี่ยอยู่ที่ 35% เพิ่มขึ้นมา 4% ครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม Eco Demiser กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยังไม่ตระหนักและไม่มีความสนใจกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่มีสัดส่วนถึง 41%
ก็ถือว่าก็ยังเยอะอยู่
ก็ยังเยอะอยู่ครับใช่ครับแต่ว่าแนวโน้มมันเพิ่มขึ้นนะเนื่องจากว่าเราอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจไงเพราะนั้นเนี่ยเราไม่เคยสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยการจะเปลี่ยนคนจำนวนมากให้หันมาสนใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายขณะที่กลุ่มทวีปที่สนใจน้อยที่สุดให้น้องออมเดาว่าเป็นทวีปไหน
ขอเดาว่าแอฟริกาหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ครับทวีปเอเชียเรานี่เอง
จริ งหรอ
ใช่แล้วมีน้อยกว่า 10% ซิกลุ่ม Eco Considerer เนี่ยของเรามีอยู่ประมาณ 32% นะครับก็คือว่าอยู่ในกลุ่มที่เรียกส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ตระหนักแต่ยังไม่ลงมือทำให้เดาอีกอันนึงครับทวีปไหนคนรักสิ่งแวดล้อมมากที่สุดใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
ออกมายุโรป
ถูกต้องแล้วให้ระบุประเทศเลย
อังกฤษหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ครับเยอรมันครับผมเยอรมันมีกลุ่ม Eco Active เนี่ยอยู่ 38% เกือบครึ่งนึงของประชากรนี่คือเทรนด์ที่เป็นตัวเลขที่ถูกทำการวิจัยมันทำให้เราเห็นภาพชัดว่าต่อไปสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญแล้วถ้าแบรนด์หรือองค์กรหรือธุรกิจอะไรก็ตามทีที่ไม่สนใจเรื่องพวกนี้ต่อไปก็จะขายของลำบากทำธุรกิจลำบากแล้วก็กำไรก็จะหดหายแค่เรียกว่าไม่ยั่งยืนก็จะอยู่ยากเพราะผู้บริโภครู้สึกว่าคุณไม่แคร์ส่วนรวม
เพราะผู้บริโภคเองก็มีแนวโน้มที่จะสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะเท่ากับว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนด้วยหลายคนก็ผ่านยุคที่ผ่านช่วงเวลาที่สื่อหลายๆอย่างก็มาสะกิดใจพอสมควรนะคะก็ทำให้เหมือนกับผู้บริโภคสนใจในเรื่องสัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมมากขึ้นออมก็มีข้อมูลเหมือนกันค่ะคนสำรวจจาก Ipsos โดย Human Society International ก็คือคนที่ทำแคมเปญ Save Life เนี่ยแหละค่ะคือเขาได้พูดถึงว่าในอาเซียนเราเนี่ยก็ได้มีการร่วมกันต่อต้านทดลองสัตว์ในกระบวนการผลิตเครื่องสำอางเหมือนกันโดยกว่า 83% นะเป็นเสียงจากคนไทยมันก็แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคคนไทยเองก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้มากขึ้นเหมือนกันทั้งเรื่องของเปอร์เซ็นต์ที่เขาบอกในข้อมูลอันนี้นะคะแล้วก็แฮชแท็กของใน Twitter ที่ขึ้นอันดับหนึ่งขนาดนั้นในต่างประเทศอย่างที่พี่ต๊อปพูดไปก่อนหน้านี้นะคะตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมากขึ้นเราก็จะเห็นได้ผ่านหลายๆแบรนด์เหมือนกันที่หลายธุรกิจก็ปรับตัวแล้วก็คอนเซิร์นกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นออมยกตัวอย่างแบรนด์ที่ชื่อว่า Love Beauty and Planetอันนี้เป็นแบรนด์ที่เกิดมาไม่นานไม่กี่ปีมานี้นะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ส่วนตัวออมชอบมากแล้วก็ใช้เองมาหลายปีแล้วความพิเศษของเขาก็คือนอกจากจะเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ผ่านการทดสอบกับสัตว์แล้วอะแล้วก็ได้รับการรับรองวีแกนโดยวีแกนแอคชั่นหรือว่าโลโก้เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์มังสวิรัติแล้วเนี่ย เขาก็ใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันคือวัสดุผลิตภัณฑ์ของเขาอะพี่ต๊อบที่เขาทำแชมพูโลชั่นสบู่อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะใช้วัสดุที่มาจากรีไซเคิล 100% แล้วก็มีการหาคู่ค้าโรงน้ำหอมที่ได้ผลผลิตจากชาวไร่ชาวนาท้องถิ่นแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการประหยัดน้ำให้กับผู้บริโภคด้วย
แล้วเขาทำยังไงฮะ
คือปัญหาของคุณผู้หญิงหลายๆคนที่จะเพิ่นผมสั้นหรือว่าโดยเฉพาะผู้หญิงผมยาวเนี่ยนะคะจะเจอปัญหาก็คือว่าพอลงครีมนวดปุ๊บอาจจะใช้เวลานานมากในการที่จะล้างออกได้เพราะว่ามันยากกว่าที่จะหายลื่นแล้วมันก็ต้องเสียเวลาแล้วก็เปลืองน้ำมากด้วยแบรนด์ Love Beauty and Planet นี้นะคะเขาก็เล็งเห็นเพนพอยต์ตรงนี้เขาก็เลยออกครีมนวดด้วยการนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีล้างออกไวแล้วก็ง่ายมาใส่ในครีมนวดคือมันเป็นเรื่องของการใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็เพนพอยต์ของผู้บริโภคว่าการที่คุณสระผมแล้วมันล้างออกยากเขาก็ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีมาทำให้การสระผมล้างครีมนวดเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วมันส่งผลในการที่ทำให้ประหยัดน้ำมากขึ้นเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพราะถ้าเกิดว่าล้างออกยากก็ต้องใช้น้ำเยอะขึ้น
ถูกต้องค่ะ
พอใช้น้ำเยอะขึ้นก็เปลืองน้ำกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้เนี่ยเขาก็มีการพยายามที่จะลดก๊าซคาร์บอนให้มากที่สุดซึ่งเขาบอกเองว่าในโลกของการทำธุรกิจเนี่ยมันก็เลี่ยงการก่อมลภาวะ 100% แทบไม่ได้แต่เขาก็พยายามแก้ปัญหาอยู่นะโดยการที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์คือปริมาณการปล่อยแก๊สก็คือว่าเขาจะเปิดเผยข้อมูลแล้วเขาก็จะเก็บภาษีตัวเองเนี่ยแหละตามปริมาณที่ปล่อยแก๊สในการผลิตสินค้าจริงๆเพื่อที่จะนำเงินตรงเนี้ยไปสนับสนุนโครงการลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนและขยะต่างๆในการเพิ่มอัตรารีไซเคิลและการก่อตั้งชุมชนรีไซเคิลซึ่งแบรนด์นี้เองก็ได้เป็นที่ยอมรับของหลายคนในต่างประเทศมากๆเพราะว่าด้วยคอนเซ็ปต์ของเขาที่น่าสนใจแบบนี้แล้วก็รวมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็ทำให้ยอดขายก็เติบโตขึ้นได้มากขึ้น
ต้องออมรู้ไหมครับว่าการที่เราจะปลูกฝังให้คนเนี่ยสนใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยควรจะปลูกฝังยังไง
คือต้องให้เห็นถึงผลเสียที่มันจะกระทบกับเขาทำให้เขาเดือดร้อนเนี่ยคนมันถึงจะเริ่มตระหนักมากขึ้นว่าเขาจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วนะไม่งั้นเขาจะเดือดร้อนแล้วออกมา
พี่เคยไปโรงเรียนหนึ่งนะโรงเรียนในกรุงเทพแหละแต่ว่าค่าเทอมแพงมากเวลาเขาสอนนักเรียนนะครับเขาไม่ได้สอนอย่างที่เราเรียนกันปกติอยู่เรียนคุณจะเข้าไปเรียนเป็นคาบถูกไหมครับเป็นคาบคาบหนึ่งคาบสองวิชาอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเราบอกว่าคุณเข้าโรงเรียนสิ่งที่คุณจะเจอนะครับหนึ่งคุณต้องทำอาหารทำอาหารเสร็จปุ๊บคุณต้องมานั่งคำนวณค่าใช้จ่ายในการทำอาหารวันนั้นสองคุณต้องทำบัญชีแล้วก็เอาบัญชีที่คุณทำมานำเสนอเป็นพรีเซนต์อาจารย์หน้าห้องสามอยู่จะต้องเอาขยะจากการทำอาหารไปจัดการทำเป็นปุ๋ยอยู่จะต้องเอาพลาสติกจากอาหารไปทำรียูสต่อยอดหรือส่งโรงงานรีไซเคิลนี่คือโรงเรียน
ก็คือให้เห็นตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มทำจนถึงการรับผิดชอบในการทำขั้นตอนนั้น
นี่คือโรงเรียนในกรุงเทพในประเทศไทยนี่นะซึ่งสิ่งที่เขาสอนนะครับมันทำให้เด็กคนนึงสามารถที่จะต่อยอดสิ่งที่เขาทำได้ว่าเขาทำหนึ่งพฤติกรรมเนี่ยมันจะมีอิมแพคหรือว่าผลกระทบอะไรตามมาบ้างบางทีที่เขาไม่รู้ตัวใช่คำนี้เขาไม่รู้ตัวว่าสิ่งหนึ่งที่เขาทำเนี่ยมันไปมีผลกระทบกับสิ่งใดๆบ้างในชีวิตประจำวันของเขาที่เขามองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมบางทีการที่เขาเหมือนอารมณ์คุณกินข้าวแล้วคุณไม่ล้างจานสุดท้ายมันต้องมีคนรับผิดชอบที่จะล้างให้คุณ
ตอบหรือเปล่า
เฮ้ยไม่จริงฮะ เพราะว่าพี่อ่ะสะกิดน้องออมแล้วก็บอกให้น้องออมล้างให้ แต่ว่าจากการสำรวจของเจ้าเดิมก็คือคันธาเนี่ยครับเขาบอกว่าคนที่จะเป็นแรงจูงใจให้กับคนอื่นๆในการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นที่สุดเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นพ่อแม่เนี่ยก็คือลูกใช่ไหมซึ่งก็ตรงกับโรงเรียนเห็นไหมโรงเรียนสอนลูกเนี่ยลูกก็จะมีผลกับพ่อแม่แล้วก็กลายเป็นว่าพ่อแม่ครับก็กลายเป็นกลุ่มที่ถูกสำรวจว่าเป็นกลุ่มอีโคแอคทีฟมากที่สุดมันลิงก์กันนะครับเห็นไหมมันลิงก์กันเพราะว่าเนื่องจากอิทธิพลจากลูกเนี่ยลูกเนี่ยไม่ได้ทำเองบางทีแต่เอาความรู้สึกตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมตระหนักต่อโลกเนี่ยมาบังคับให้พ่อแม่ต้องทำซึ่งรู้ไหมว่าที่เราที่พี่ไปครับพ่อแม่ขนขวดมาจากบ้านขนพลาสติกมาจากบ้านเพื่อเอามาที่โรงขยะของโรงเรียนเพื่อจะทำการรีไซเคิลกับลูกเพื่อจะส่งต่อให้กับโรงเก็บขยะ
น่ารักจัง
น่ารักไหมเพราะนั้นโรงเรียนไม่มีขยะเลยโรงเรียนสะอาดมากน่าอยู่มากข้อหนึ่งคือเขาทำเป็นเหมือนอีโคซิสเต็มในการจัดการขยะไปด้วยเพราะนั้นเด็กไม่ใช่แค่ได้เรียนรู้วิชาการแต่ได้นำเป็นวิชาการมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเขาด้วยสิ่งแวดล้อมที่ผู้บริโภคใส่ใจมากที่สุด5อันดับแรกเนี่ยอยู่คิดว่ามีอะไรบ้างเอาสัก1อันที่อยู่คิดว่าเฮ้ยต้องมีแน่นอน
เพราะว่าโลกร้อน
ถูกต้องฮะโลกร้อนนี่อยู่อันดับ1เลย 16.9% อันดับ2คือขยะพลาสติก 14.8 มลพิษทางน้ํา 9.7 ครับภาวะขาดแคลนแหล่งน้ํา 8.5 และมลพิษทางอากาศ 8.4 นี่คือประเด็นที่ทุกวันเนี้ยคนให้ความสำคัญซึ่งจริงๆมันอยู่ใกล้ตัวเราก็รู้อยู่แล้วนะแต่เราก็เหมือนมาย้ำให้ฟังอีกทีว่าสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันไม่มีใครทำคนเดียวได้เนอะใช่ไหมทำคนเดียวเนี่ยยากมากที่จะประสบความสำเร็จ
เพราะว่าเรื่องโลกร้อนเนี่ยออมจำได้ว่ามีประเด็นพูดอย่างนี้มาตั้งนานแล้วทุกวันนี้ก็ยังต้องแก้ไขกันอยู่ต่อไปจริงๆก็มีอีกแบรนด์นึงนะคะที่เขาก็ยังยึดถือมาตรฐานที่ทำมานานแล้วเหมือนกันก็เป็นแบรนด์ที่ในดวงใจออมอีกเหมือนกันนั่นแหละก็คือออมชอบคอนเซปต์เขานั่นก็คือLush Lush นะคะคือเป็นแบรนด์เครื่องสำอางจากประเทศอังกฤษก่อตั้งมากว่า26ปีแล้วปัจจุบันเนี่ยก็มีกว่า 1,000 สาขาทั่วโลกความพิเศษของเขาก็คือว่าเขาใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% แล้วคือถ้าพี่ต๊อบเข้าไปในช็อปของเขาเนี่ยเขาจะมีการทำเป็นแชมพูก้อนยาสีฟันเม็ดสบู่แบบเจลลี่อะไรเงี้ยคือพยายามให้ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สำคัญเลยก็คือว่าสินค้าของเขาเนี่ยไม่ผ่านการทดลองจากสัตว์และลัชเองก็พยายามรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์รวมถึงสัตว์ป่าด้วยแล้วก็การทดลองผลิตภัณฑ์กับสัตว์ในปี2012เนี่ยเคยมีจัดแคมเปญที่ชื่อว่า Fighting Animal Testing Campaign เป็นการแสดงเล่นสวมบทบาทนะคะว่าคนนึงเนี่ยจะเล่นเป็นสัตว์ทดลองอีกคนนึงก็จะเป็นมนุษย์ที่เหมือนจับมัดแล้วก็จับยัดอะไรอย่างเงี้ยไปใส่ในสัตว์ทดลองคนนั้นแล้วก็จะแสดงอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในร้านช็อปนั้นหรือไม่ก็จะมีเอาคนมาใส่ตู้หน้าร้านมีสายระยงระยางคือแบบเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่น่าสลดอันเนี้ยมันเกิดขึ้นกับเราสัตว์นะถ้าคุณยังสนับสนุนกับผลิตภัณฑ์ที่ทดลองกับสัตว์อยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้หลายๆคนตระหนักแล้วก็เห็นกับสิ่งนี้มากขึ้น
มีงานวิจัยอันนึงน่าสนใจครับเขาบอกว่าคนมองว่าการจะแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ผู้บริโภคว่าต้องชี้เป้าไปที่กลุ่มผู้ผลิตเป็นหลักถึง 37% รัฐบาลเนี่ยอยู่ที่ 31.7 ครับส่วนผู้บริโภคเนี่ยซึ่งเป็นตัวคนวิจัยเองเนี่ยทำวิจัยเองเนี่ยมองว่าตัวเขาเนี่ยเป็นต้นเหตุอยู่ที่ประมาณแค่ 21.5 ขณะที่เขามองห้างค้าปลีกอยู่ที่ 4.2 อันเนี้ยต้องออมเห็นด้วยไหมฮะหรือจริงๆแล้วน้องออมคิดว่าควรจะเป็นตัวเรามากกว่า
ผมว่ามันต้องไปด้วยกันทั้งหมดเลยนะคะคือถ้าผู้บริโภคไม่ได้สนใจผู้ผลิตไม่ได้สนใจเรื่องนี้แล้วไม่ได้ผลิตสินค้าที่ใส่ใจในเรื่องนี
้
ผู้บริโภคเองก็ไม่มีทางเลือกที่จะซื้อถูกไหมคะแต่ว่าถ้าผลิตออกมาด้วยใส่ใจในสิ่งนี้ด้วยแล้วผู้บริโภคก็ตอบรับกับสิ่งนี้ด้วยมันต้องไปด้วยกัน
ทำงานร่วมกัน
ใช
่ไหมจะโยนให้ใครรับผิดชอบคนหนึ่งคนหนึ่งไม่ได้
ใช่แล้วก็เอาว่ารัฐบาลก็มีส่วนในการที่จะออกมาตรการหรือว่านโยบายอะไรต่าง
น้องออมรู้ไหมครับผู้บริโภคอยากเห็นผู้ผลิตหรือภาคส่วนต่างๆใช้โซลูชันแบบไหนช่วยโลกและนี่คือ5อันดับแรกที่ผู้บริโภคมองว่าเป็นทางเลือกที่ใช้ได้จริงเรื่องแรกเลยคือการใช้แพ็กเกจจิ้งที่รีไซเคิลได้ 100% เนี่ยคนคิดว่าสามารถทำได้จริง 52% นะ
มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะที่ว่าเพราะว่าทุกวันเนี่ยเวลาเราจะแกะของอะไรเนี่ยพี่ต๊อบแต่ละอย่างโหแพ็กเกจห่อแล้วห่ออีกบางทีก็รู้สึกผิดเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยพลาสติกเยอะขนาดนี้เลย
ใช่อย่างสั่งของออนไลน์นะยิ่งเป็นของที่มันมีการแตกได้เน
ี่
ยห่อกันที 7-8 ชั้น
ใช่ไหมแบบ
มันก็สร้างขยะมหาศาล 2. แพ็กเกจจิ้งผลิตจากพลาสติกไบโอดีไกเอเบิลก็คือพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพอันนี้คนโหวต 46.2% อันนี้พี่ว่าสำคัญนะแต่ว่าปัญหาของมันคือราคาแพง 3. ใช้วัสดุแพ็กเกจจิ้งอื่นๆที่ไม่ใช้พลาสติก 40.5% 4. ระบบรีฟิลสินค้าหรืออนุญาตให้นำบรรจุภัณฑ์มาเอง 37.3% ครับและ 5. ระบบคืนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 30.5%
อันนี้คือข้อที่ผู้บริโภคอยากให้ผู้ผลิตทำ
ใช่ทำเพราะคิดว่า5วิธีนี้ถ้าผู้ผลิตนำไปใช้เนี่ยจะสามารถช่วยสิ่งแวดล้อมได้จริง
อันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลที่น่าสนใจเพราะว่าจะเห็นได้ว่าในโลกของธุรกิจนะพี่ต๊อบถึงแม้ว่าเรื่องของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็สัตว์มีมานานแล้วแต่ว่ามันก็มาถึงในยุคที่คนใส่ใจแล้วก็ตระหนักมากขึ้นจริงๆอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือข้อมูลต่างๆที่เรามาคุยกันในวันนี้แล้วในทางเลือกที่หลากหลายนี้เองเนี่ยผู้บริโภคเองก็จะมีทางเลือกในการซื้อคือในการซื้อครั้งนึงอะโดยที่เราใส่ใจแล้วก็เลือกในผลิตภัณฑ์ที่เขาบอกว่ามันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สัตว์เนี่ยมันก็ทำให้การซื้อมันรู้สึกดีขึ้นพี่ต๊อบเพื่อนไหมหรือว่าในการซื้อเนี่ยเขาก็จะคิดว่า มันเป็นการช่วยอะไรที่แบบได้หลายอย่างเลยทั้งได้เบื้องหน้าเบื้องหลังคือหมายถึงว่าเบื้องหลังก็คือสินค้าที่ไม่ได้มากับการทดสอบกับสัตว์ใช้วัตถุดิบออร์แกนิกที่สนับสนุนชุมชนเบื้องหน้าก็คือเขาก็ได้สินค้าที่มันดีต่อผิวเขาแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมในโลกของที่เขาอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ธุรกิจจะต้องสื่อออกไปได้ว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเขาอย่างไรโดยที่การเล่นเกี่ยวกับอิโมชันแนลอยากจะเห็นได้ว่าภาพยนตร์แอนิเมชันที่เราดูกันก็เล่นกับอิโมชันแนลของต่างๆที่เอามาขายที่ใส่ใจในเรื่องนี้มันก็เล่นกับอิโมชันแนลและหลายๆครั้งในการซื้อเองเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ใช้เหตุผลในการซื้อเท่าไหร่ด้วย
จริงๆนะต้องบอกว่ามนุษย์ซื้อของใช้เหตุผลน้อยมากนะส่วนใหญ่คนโดยเฉพาะผู้หญิงใช้อารมณ์ความรู้สึกในการซื้อเป็นหลักเท่าที่พี่สังเกตนะครับโดยเฉพาะคนใกล้ตัวพี่เนี่ยซื้อเพราะว่าอยากได้สวยอยากใช้ใช่ไหม
แพ็กเกจจิ้งสวยพรีเซนเตอร์หล่อของมันต้องมี
ใช่ใช่ครับ
คือเรื่องพวกนี้มันก็คือเล่นกับอิโมชันแนลอย่างที่กล่าวไปภาพยนตร์เล่นกับความรู้สึกผิดความสงสารเพราะงั้นผู้บริโภคเองก็จะมองหาสินค้าที่ทำให้มันรู้สึกดีกับเขาเป็นความรู้สึกที่เขาซื้อแล้วว่าเขาซื้อสิ่งนี้มันช่วยโลกได้แล้วก็ช่วยเพื่อนร่วมโลกได้อีกด้วย
ปิดท้ายให้ครับวันนี้หลายคนยังอาจจะมองธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรู้สึกว่ามันไกลตัวหรือว่ายังไม่อยากจะทำอะไรเพราะว่ามันมีต้นทุนสูงราคาแพงแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าหาคนซื้อยากอะไรอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตลาดเนี้ยมีมูลค่าสูงมากและกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุนเนี้ยตลาดเนี้ยมีมูลค่ากว่า 380,000 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวและแนวโน้มก็จะเติบโตขึ้นต่อไปเรื่อยๆใน10ปีจากเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกมันก็อาจจะยุ่งยากนิดหน่อยแต่จะพอผู้บริโภคเริ่มชินเริ่มชอบเริ่มรู้สึกตระหนักเนี่ยพี่คิดว่าตลาดเนี้ยก็จะเริ่มให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจสำหรับคนที่ทำธุรกิจตรงนี้นะครับ
เพิ่มเติมนิดนึงจากถามความเห็นว่าจากเรื่องที่เป็นประเด็นอย่างที่บอกไป #SaveLove เนี่ยมันเป็นการพูดประเด็นสุดโต่งของสองฝ่ายค่ะคือฝ่ายหนึ่งเขาก็จะพูดว่ามันโหดร้ายเกินไปมันควรจะหยุดได้แล้วสิ่งเหล่านี้มันทำไมต้องเบียดเบียนสัตว์อีกฝ่ายหนึ่งก็จะพูดว่ามันคือการทดลองเนี่ยคือมันต้องใช้สัตว์อยู่แล้วเพราะว่ามนุษย์เราก็ต้องพัฒนาต่อไปการทดลองถ้าไม่ใช้กับสัตว์จะใช้กับคนหรอมันเหมือนกับว่าก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีสัตว์ที่จะต้องมารับสิ่งนี้ในโลกของการทดลองยาหรือเครื่องสำอางดูอย่างโรงฆ่าสัตว์สิก็ฆ่าสัตว์ทุกวันทำไมถึงต้องสุดโต่งขนาดนั้นพี่ต๊อบคิดว่ายังไงบ้าง
คือพี่คิดว่าเรื่องแบบนี้ครับยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้คือมันคงต้องหาจุดตรงกลางร่วมกันคือถ้าเกิดบอกจะบอกว่าจะไม่มีการทดลองในสัตว์เลยเนี่ยพี่คิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้เพราะมันก็อาจจะเป็นทางเดียวที่อุตสาหกรรมเครื่องสำอางที่ไม่ใช่กลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับออร์แกนิกถ้าอยากจะต้องทดลองเนี่ยเขาก็จำเป็นต้องมีที่ทดลองซึ่งมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะเป็นสิ่งมีชีวิตแบบเนี้ยแต่พี่ก็ยังนึกไม่ออกว่ามันจะมีตรงไหนหรือสิ่งมีชีวิตหรืออะไรที่เป็นทางเลือกใหม่ถ้าไม่ใช่การพลิกไปทำกลุ่มออร์แกนิก 100% ไปเลยซึ่งไม่ต้องมานั่งทดลองพวกสารเคมีพวกนี้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยคำถามคือโลกมันจะเป็นออร์แกนิก 100% เลยไหมมันก็คงไม่ออร์แกนิกเนี่ยมันโตอยู่แล้วล่ะสำหรับพี่ทางเรื่องธรรมชาติการมาของผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติมันโตอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้โตแบบโดดของมันอยู่โดยที่กลุ่มสารเคมีก็จะหายไปไม่ใช่
พี่ต้อมเหมือนมองว่ามันเป็นอีกทางเลือกนึงมาก
ใช่ครับมันจะโตคู่กันไปการมาของทางเลือกทางธรรมชาติเนี่ยมันจะช่วยลดการเบียดเบียนสัตว์เหล่านี้ได้แต่พี่ไม่คิดว่ามันจะหายไปพี่คิดว่าการเบียดเบียนแบบนี้ก็ยังคงอยู่แหละแต่เพียงแต่ว่าการมาของพวกผลิตภัณฑ์รักสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะทำให้สัตว์เหล่านี้ถูกเบียดเบียนน้อยลงอยู่ในปริมาณที่จำกัดมากขึ้นไม่ทำร้ายเขาเยอะเหมือนที่เราเคยทำในอดีตอะไรอย่างเงี้ยครับ
รายการ BizTalk บอกทิศจะอัปเดตเอพิโซดใหม่ทุกเช้าวันพฤหัสฟังสบายๆเพลินๆกันได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Spotify, Apple Podcast และ YouTube และอย่าลืมไปกดติดตามที่เพจ Business Plus จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์คุณภาพจากพวกเราค่ะ